Rīt.
Labrīt.
Jā, šodien Saeimas jauniem vēlētās Saeimas pirmā sēde, protams, gana izklaidējošs pasākums tiem, kas vēro, kā nodod, kā nu kurš zvērastus, vai ir labi samācījies, vai las no lapiņas. Ko jūs kā politoloģi sagaidat no jauniem vēlētās Saeimas?
Šoreiz ir ievēlēta diezgan raiba kompānija, kur apvieno gan ļoti, ļoti pieredzējuši politiķi, gan arī tādus, ka Saeimā ir pirmo reizi. Un katrā šādā sākumā ir iespējas darīt lietas pa vecam vai arī kaut ko nedaudz uzlabot. Es ļoti ceru, ka šis Saeimas sasaukums būs aktīvāks nekā tas, kas bija bijis iepriekš, un ka no Saeimas deputātiem nāks kvalitatīvas pārdomātas iniciatīvas par to, gan kā uzraudzīt valdību, gan arī kā mūsu likumus padarīt labākus.
Jā, cik kvalitatīvas varētu būt šīs Saeimas darbs, jūs sakat, šajā raibajā kompānijā?
Par spīti dažādām raibām kompānijām, ko gan mēs esam redzējuši arī iepriekšējos sasaukumos, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no Saeimas komisiju vadītājiem, jo vairāk viņi ir ieinteresēti savā darbā un apzinīgāk un čaklāk strādā, jo lielāka varbūtība, ka pat raiba kompānija netraucēs pieņemt pārdomātus labus likumus, tāpēc svarīgākais ir topošajai valdībai un arī kopumā visai Saeimai šobrīd vienoties par to, ka viņi strādās nākamos 4 gadus atbildīgi un tiešām labus profesionālus ar ambīciju politiķus apstiprinās komisiju vadītāju amatā, tā lai viņi dara to savu darbu pēc labākās sirdsapziņas.
Jā, iepriekšējai Saeimai ētikas komisijai diezgan bieži atsevišķu personāžu dēļ nācās aprunāt pārspriest lietas, sagaidāt, ka šai komisijai būs tikpat daudz darba vai pēc tā ievēlētā sastāva varētu būt mazāk?
Es ceru, skatoties uz šo jauno sastāvu, ka tā darba varētu būt nedaudz mazāk, bet vienlaikus ir vismaz viena frakcija, kas līdz šim ir izcēlušies ar visai spilgtiem izteikumiem. Jautājums ir, vai darba Saeimā viņš nedaudz nomierinās, vai viņš šādā stilā arī turpinās tālāk. Bet es ceru, ka Saeimas ētikas komisija arī šajā Saeimā būs varbūt spēcīgāka nekā iepriekšējā Saeimās un nopietni pievērsties uzmanību šādiem jautājumiem.
Jā, un kā jūs redzat jaunie vēlēto spēku progresīvo darbības Saeimā, kāda tā varētu izvērsties, varētu būt viņa kā koalīcijas atbalstītāja vai tieši pretēji?
To mēs toļās redzēsim. Es nedomāju, ka kaut viena no opozīcijas partijām būs nekritisks valdības atbalstītājs, bet vienlaikus tas vienmēr ir interesanti, ko esamība vārā izdara vai neizdara ar jauniem politikiem, vienalga no kuras partijas, lai viņi arī nebūtu. Tas lielais kārdinājums ir vienkārši ieplūst kopējā plūsmā un vairs tā labi pavadīt nākamos 4 gadus, bet mēs esam redzējuši agrāk, ka šāds stils ļoti reti, kad nozīmē, ka partijai ir kāda nākotne.
Tas būs tas izaicinājums nepazust šajos 4 gados sevi neiznīcināt.
Nepazust, tāpēc, ka Saeimā ir savs darba ritms, ir daudz politiķu ar lielu pieredzi, kas vienkārši vēlās, lai viss paliek tā, kā ir līdz šim bijis. Un līdz ar to tādiem jauniem politiķiem ir ļoti viegli vienkārši pakļauties vecāko kolēģu mierinošajiem vārdiem, ka šobrīd viņi vēl neko nesaprot, arī sapratīs un pēc 4 gadiem saprast, ka viņiem ir kļuvusi par veco politikas eliti.
Jā, un pavisam īsti noslēdzot, amatu sadala prezidenta vēlēšanas, redzat, ka tas viss varētu tā mierīgi un plūdenī vai tur sagaidāt asumus?
Es redzu, ka tur varētu būt izaicinājumi, bet viss nākamajā Saeimā valdībā ļoti daudz ko noteiks to, kā savstarpējās attiecības kārtos jaunā vienotība un apvienotais saraksts, kas ir tāds lielākais tāds potenciāls spriedzes izraisītājs nākamos 4 gadus, proti attiecības ar šīm divām partijām.
Paldies jums par komentāru šajā rītā, protams, skatīsimies, vai turpmākajos 4 gados tas, ko jūs teicāt, jūs bažas piepildīsies vai tā situācija izvērtīsies savādāk. Politoloģi Iveta Kažoka ar mums sarunājās ir 7:16.